Vítejte v pořadu vědců a herců, v den, kdy si připomínáme přesně 700 let od narození Karla IV. V rozhlasové laboratoři proto dostane hodně prostoru antropologie, a to nejenom z doby středověku. Jak Karel IV. Vypadal, o tom budeme mluvit, dostaneme se ale třeba i k tomu, jestli mohli středověcí panovníci sledovat fotbal, a bude řeč o životním stylu a vzhledu Evropanů vůbec. Dobrý poslech přeje Martina Mašková. Laboratoř. Srdečně vítám antropologa Viktora Černého.
Dobrý den.
Zoologa Pavla Stopku.
Dobrý den.
A své herecké hosty Janu Holcovou.
Dobrý den.
A Václava Neužila.
Dobrý den.
Dnešní oslavenec Karel IV. Odpočívá v královské hrobce v katedrále. Antropologa Emanuela Vlčka z kolegy už v 80. letech zajímalo, jaká zranění jsou patrná na jeho kostře. Zde je zřejmé, že císař byl zraněn tupým předmětem kolem roku 1350. Ví se, že pak ochrnul, měl poraněnou míchu. Od té doby zůstal přihrbený, zůstala mu zakulacená záda, hlavu měl skloněnou dopředu a směrem vlevo. I netypický srůst jeho čelistí podle studie antropologů odpovídal úrazu při pádu z koně, zřejmě při souboji. A teď bychom mohli pokračovat v tom výčtu různých vlastností Karla IV. Zatím předešlo jenom to, že byl asi 173 cm vysoký a zraněn byl poprvé už v 16 letech, ale i v roce 1346 bitvě u Kresčaku, kde mu bohužel zemřel otec. Pane docente Černý, když si čtete vy jako antropolog popis postavy slavného panovníka, tuším největšího Čecha, jak ho česká veřejnost vyhodnotila. Byl to typický muž své doby, a teď se ptám z pohledu postavy, vzhledu, zranění.
Z hlediska postavy byl spíše postavy vyšší, protože vlastně tehda lidi měřili v průměru méně než Karel IV., ale vzhledem k tomu nahrbení, o kterém jste tedy mluvila, tak byl spíše vzhledově skoro průměrný. Jinak ohledně toho poranění míchy, myslím si, že se nejednalo úplně o poranění míchy, protože jak známo, tak ty uzdravení míchy nejsou zas tak časté. Řekl bych, že to je spíš zázrak, když se někdo uzdraví nebo začne znovu chodit, a jednalo se spíše o zánět míšních kanálků nebo něco v tom smyslu, co pan profesor Vlček tehdy popisoval. A dá se říci, že v tom středověku ne úplně jako je běžné, že by lidé měli na svých kostrách tolik zranění, jakých měl tedy Karel IV., který vlastně jimi utrpěl vzhledem k tomu, že byl v těch různých turnajích a tak podobně.
No, on měl prý dokonce asymetrický nos po sečném poranění kořenu nosu, takovéhle věci se člověk dočte v antropologické studii. To je věc. Zvlášť, když byste měli hrát třeba v nějaké divadelní hře, milí herci, která se týká panovníka Karla IV., ty hnědé oči, vlasy černé a fousy a zarudlá tvář, to by ještě asi šlo, že jo? Ale napodobit zlomeniny kečkulevé kosti stehení anebo zánět plic, to by bylo horší teda.
Já teda, jestli můžu k těm zraněním. Tak jak jsme slyšeli, tak Karel IV. Měl teda spoustu zranění a měl nějaký nález na krční páteři. A tak já teda mám taky nález na krční páteři. Stalo se mi v divadle, že jsem přijela na představení a zjistilo se, že vůbec nejsem schopná hrát. Já jsem nevěděla, co se děje. Já jsem neviděla na jedno oko, necítila ruku, brněla mě půlka obličeje. Plácala jsem úplný nesmysly, nebyla jsem schopná říct logicky větu, to se teda stává,
i běžně stává, ale aniž by ochrnula.
Aniž by ochrnula. Ale tohle bylo tak, že jsem jako přehazovala slabiky a vezli mě do nemocnice a tam zjistili, že vlastně jsou nějaký kanálky tam jakoby ucpaný, že mi se tam něco nedokrvuje.
Tak ty ideální představitelka Karla IV.
No, já bych mohla hrát Karla IV. Bych přesně věděla, jako co cítil.
Chtěl jsem jenom dodat tomu, jak jste říkala, že by bylo těžké zahrát to a to. Mezi hercema je ta slavná historka, kdy se Dustin Hoffman s Lorencem Olivierem dostali do sporu, točili spolu nějaký film a to ráno přišel Dustin Hoffman úplně zbídačenej, nespal, špinavej, připitej tohle, protože měl hrát scénu, kde měl takhle vypadat, měl vypadat zbídačeně a tak dále. A ten Lorenzo Olivier se ho, Brit, toho Američana, ptal, jako co se děje, co se stalo kolem noci. No, já jsem se připravoval na tu roli, na ten dnešní výstup, tak jsem se do toho tak vcítoval, takže jsem flámoval, byl jsem v barech, nespal jsem. Ten Olivier se ani podíval, řekl, nestačilo by to zahrát. Což je odpověď na vaši otázku, že podle mě by to stačilo zahrát, nebudete si lámat přece páteř, abyste mohla hrát danou postavu.
Tak to mají možná věci o něco jednodušší, když zkoumají kostru Karla IV. A nemusí se vžívat úplně do toho, jak by se dal zahrát. Tak co ještě jako vám hraje v očích, když prostě čtete takovouhle studii o slovy vědce Pavla Stopku?
Mám takový pocit, že mnoho filmařů, nebo i v divadle, že se možná často jakoby přehání ten středověk, jo? Že nám vnucována, a to jsem zažil i v dějepisu na střední škole, vnucována představa, že když byl středověk, tak jsme žili v bahně, neměli jsme nic na sebe, byla nám zima a žili jsme ve studených hradech. A ona to není úplně pravda. Když si přečteme cokoliv třeba od Geoffrey Chaucera, Canterburské povídky, tak zjistíme, že tam jsou úplně stejný fenomény, jaký známe dneska. Peníze, nevěra, ženy podnikají. Legálně podnikají a platí daně, jo? To potom dlouho nebylo.
Přemýšlím, jak to bylo s ženami Karla IV., jo?
No já si myslím, že ten svět nebyl o moc jiný, než je dneska. Akorát jsme neměli ty tablety, neměli jsme mobilní telefony, dorozumívali jsme se trošku jinak, možná veseleji, tím, že jsme je nepotřebovali, nebyli jsme na nich závislí, ale ten svět nebyl o moc jiný. Když se podíváme třeba 35 000 let zpátky, tak to trošku jiný bylo. Ale ten středověk, to já mám takový jakoby spíš pocit, že už je to začátek toho novověku, středověk. To znamená, že ten svět nepředstavuju si ho úplně jinak.
Karel IV. Sice neznal tablet, ale znal rytířskou zbroj a dokázal od věku, kdy byl náctiletý, ovládat rytířské umění. Takže vracím se teď k antropologovi Viktoru Černému a k tomu fyzickému vzhledu Karla IV., k tomu, co o tom víme. K jakému typu fyzické zdatnosti srovnatelno třeba s dnešní dobou by se dali přirovnat tehdejší rytíři, tedy zřejmě i Karel IV., který, jak víme, z mnoha pramenů se zúčastil řady rytířských bitev. A nebo vůbec bitev.
Podle pana profesora Vlčka se jednalo o atleta nebo podobně vypadajícího člověka. Ovšem vlastně z té kostry se těžko dá přesně stanovit nějaký jako typ, také to osvalení, že chybí samozřejmě a podobně. A ne vždycky se z těch různých svalových úponů dá přesně stanovit, jak byl ten člověk statný, mohutný a podobně, zda byl silnější nebo spíše slabší. Takže to samozřejmě ne vždycky je možné určit. Nicméně myslím si, že pan profesor Vlček byl známý tím, že vlastně kombinoval jednak ty morfologické, biologické vlastnosti, které jako sledoval na těch kostrách, a zároveň i ty historické doklady, písemné dokumenty, které vlastně o tom panovníkovi byly sepsány.
No teď ještě jedna citace. Často ho prý bolely nohy, trpěl dnou, což byla častá nemoc šlechticů, a zřejmě proto vyhledával lázně. Karlovy Vary, že jo, dneska
tak tomu můžeme vlastně dodat, že je to možná dobře, když panovník trpěl nějakou nemocí, že vlastně založil potom i ty lázně, a ty využíváme i my dodnes, a nejen my, ale i hosté ze zahraničí a podobně. Byla to nemoc, dříve byla připisována k tomu nadměrnému požívání masa a alkoholu a tak dál. Určité dispozice genetické jsou k tomu samozřejmě potřeba. Jako jedna z mála nemocí lze poznat skutečně na kostře, že
jak?
Vlastně
jak?
Jsou to vlastně takové jakoby zbytnění kloubů a zároveň i jakoby odbourávání té kostní tkáně v okolí těch kloubů, kde se tedy usazuje ta kyselina močová a rozpouští kost a podobně. Tím pádem dochází k tomu, že se ta kost i zanítí, to což je velmi bolestivé a působí to samozřejmě potíže.
Tak těžký atlet dobré, ale nesundali jsme vám toho Karla trošku z piedestálu.
Ne, ono se říká o mrtvých jen dobře a o otci vlasti ještě lépe. To jsem teď vymyslel. A mě ale napadá přece jenom jedno takové biologické srovnání. Já když pracuji nebo odchytávám nějaké živočichy, savce, a snažím se přijít na to, jaká je jejich, řekněme, role, kvalita, sociální funkce v nějakém společenství, v společnosti zvířecí, tak vlastně ta morfometrie nám hodně napovídá. Když je to samec silný, má nejrůznější ranky na kůži, na kostech, přežil to, tak to je známka určité dominance. Takže kdyby jsme mohli nahlížet na počet zranění, který určitý jedinec přežije, že koreluje s nějakou další kvalitou, tak Karel IV. Byl určitě velice dominantní jedinec, velice kvalitní jedinec. Potom ta druhá věc je, že my ho ale stejně tak můžeme považovat za neobyčejně dobrodružného člověka. Když se podíváte na třeba našeho slavného lyžaře Ondřeje Banka, tak ten má přes 20 nejrůznějších zlomení na svém těle a možná, že by antropologové za 1000 let se také mohli domnívat, že hodně bojoval nebo že byl dobrodružný. To znamená, mohli by řešit vlastně podobné dilema. Takže Karel IV. Mohl být dobrodružný, užíval si jízdu na koni, je prokázáno, že se účastnil i teda bojů, takže tam je další zdroj vlastně nejrůznějších zlomenin, ale tu dobrodružnost bych mu nebral.
Bylo mu to vytýkáno.
Ano.
To jsem se právě chtěla zeptat teďka, protože jsem se někde dočetla, že on dokonce od papeže dostal nějakou výstrahu, jako hele, brzdi trošku, jako to není dobrý, aby si takhle si užíval.
Takže přímo cituješ to přesně, jak to bylo.
Vidíte, dnes rytířství je považováno za kladnou vlastnost a tehdy ne, tehdy se nemělo tolik do turnajů, ale možná, že to nebylo hodné krále. Asi tak, že jo? Je to tak, pane docente?
Ano, asi tak.
Ale ty příkazy přichází i dneska. Když se podíváme na britskou rodinu, tak vlastně ty vnuci královny, jeden z nich, že jo, byl v armádě, tak taky se nesměl přímo účastnit těch bojů, on řídil helikoptéru, ale bylo přesně daný kam, až může zaletět. Takže tam vlastně ty příkazy jsou strašně podobné.
Tak naštěstí, že nám založil ještě kromě těch bojů i tu univerzitu.
No to je asi to nejdůležitější. Já jsem vlastně zaměstnanec Karlovy univerzity, to je naše alma mater a to je to nejlepší, nejzajímavější, nejkrásnější, co pro nás vlastně udělal. Založil světovou univerzitu, že jo? V té době na severu Itálie tady byla jediná. A navíc to byl vlastně první Čech, který sjednocoval vlastně ty národy, dokázal nás dostat do evropských struktur. Pokud mě paměť neklame, tak jediným dalším takovým člověkem, který nás dostal do evropských struktur, byl vlastně Václav Havel, že jo? Evropská unie, NATO.
No, ještě Jiří Spoděbrat.
Jiří Spoděbrat, vlastně, ano.
Takže máme docela pěknou evropskou tradici.
Akorát je teda fakt, že docela se mi líbí vlastně ta původní hranice Velkomoravské říše, kdy jsme měli ještě Maďarsko, tam jsou taky krásné lázně, měli jsme sever Polska, že jo, měli jsme Vídeň.
Hurá do lázně. Britské město Leicester má nového maskota fotbalového týmu. Jemu místní přisuzují to, že před pár dny získalo ligový titul. Překvapivé je, že jde o maskota ze středověku, totiž krále Richarda III. Byl v Leicesteru pohřben a teprve nedávno našli archeologové jeho ostatky pod jedním parkovištěm a pak byl s velkou slávou pohřben v leicesterské katedrále. No a tak když teď dostává jeho socha fotbalovou šálu a všichni jsou nadšení, jak se místnímu klubu daří, tak vznikla úvaha, jestli nemohl být také Richard III. Ve své době fanouškem fotbalu. Moderní fotbal pochází z půlky 19. století, ale divákem podobné disciplíny Richard možná být mohl, říkají vědci. Podle fotbalové federace FIFA už v roce 1314 starosta Londýna zakázal fotbal ve městě v obavě o tamní domy. Stejně jako Karel IV. I Richard III. Se už jako náctiletý učil rytířskému umění a držení zbraní. Vládl ovšem jenom 2 roky. Tak a teď se dostaneme k tématu vzhledu Richarda III. Z výzkumu Richardovi kostry plyne, že byl štíhlý, jedno rameno měl výše než druhé a utrpěl zranění v řadě bitev. Analýza mitochondriální DNA z kostry ho jednoznačně propojila se 2 liniemi dnes žijících ženských příbuzných jeho nejstarší sestry Anny z Yorku. Takže takhle nejstarší sestra Richarda III. Anny z Yorku je propojená se současnými ženami, což mě teda fascinuje. Obracím se na Pavla Stopku, který má zkušenosti s genetikou a to přímo z Oxfordské univerzity, jak to vlastně probíhá, jak se vlastně odebírají ty staré vzorky DNA, odkud?
Tak nejdřív se musí najít kost, která je intaktní, neporušená, nenarušená a která má nějaké uzavřené ložisko, kde můžeme najít hodně DNA. Mohou to být stoličky, které nebyly zkažené, nebo jiné zuby. Může to být část vlastně spodní čelisti a mohou to být i některá jakoby ložiska dlouhých kostí, třeba kde byl kloub, kloubní hlavice, tak i v těchto místech můžeme najít v podstatě neporušenou DNA.
I ta kostní čelist, která byla zlomená v rytířském turnaji, by se dala použít.
Určitě, pokud srostla, nedostala se tam nějaká infekce, tak ji můžeme použít taky. Ale ty zuby, ty jsou skutečně velice dobrým zdrojem DNA.
To vlastně nevím, jestli se lidem ve středověku nějak kazili zuby, co na to říká antropolog.
Kazily se jim už zuby daleko více než třeba dříve, ale zas to nebylo tolik, jako je to dnes. Takže jako vlastně je to závislé dost na pojídání různých cukrů a různých uhlohydrátů, kterých přece jenom ve středověku bylo méně, než je tomu dnes.
Ale jak takhle přijde nějaká současná žena z Británie na to, že jako může být příbuzná Anny z Yorku?
Oni vybrali jako ty pokrevně příbuzné ženy, nebo podle těch rodokmenů vybrali jako několik, myslím, že to byly jenom dvě, které taky souhlasily s tím, že jejich DNA bude zkoumána v tomto smyslu. A u nich se skutečně našly stejné mitochondriální DNA sekvence, nebo ty haplotypy, které byly nalezeny i v té kostře toho Richarda III. Je ovšem třeba také doplnit, že byla také zkoumána ta Y-chromozomální DNA a tam u těch potomků po paternální nebo mužské linii tam to nebylo prokázáno. To znamená, že výsledek je tedy takový, že buď to nejsou tedy kosti Richarda III., anebo v linii mezi Richardem III. V těch 25 zhruba generacích, které ho dělí tuto kostru od těch současníků po mužské linii, tak došlo k nějaké řekněme, chybě. Abych to tak řekl za obleně.
Takže chyba, jako, že nebyla úplně jasná ta paternita některých těch lidí v té linii.
Ano, přesně tak, to dítě patřilo někomu jinému.
No tak v každém případě je skvělé, že ty dámy, které jsou dnešní příbuzné Anny z Yorku, měly rodokmeny a mohly pomoct genetikům zjistit, jak to vlastně bylo. Pavla Stopku tahle úvaha inspirovala k čemu?
No já jsem si přečetl ten původní zdrojový článek v časopise Nature. A to, co mě překvapilo, možná i trochu potěšilo a ještě víc rozesmálo, že ten článek v nejprestižnějším vlastně časopise, že byl takový jako hodně korektní, protože ty lidi žijí, jo, ty příbuzní vlastně žijí. Takže jsou tam takové ty jakoby spekulativní pasáže, kde se píše o té potenciálně falešně pozitivních výsledcích. Nepíše se o tom, že ten potomek mohl být někoho jinýho, protože našli nějaké záměny v tom Y-chromozomu. Takže tam je jedna fáze té korektnosti. A pak mě tam jakoby překvapila ještě jedna věc. Oni byli od těch lidí, kteří potenciálně mohou být příbuzní právě tomu Richardovi III., tak je samozřejmě víc. Oni kontaktovali tuším 9 možných žijících příbuzných a jenom 2 vlastně souhlasili.
Nebo ty dvě dámy.
Ty dvě dámy. A to je vlastně jednoduchý proč. Protože v Anglii každý čeká, že jednoho dne z té rodiny může být někdo královnou nebo králem. Furt existuje pořadník a ví se, kdo vlastně v Anglii by mohl nebo nemohl být. A kdyby se náhodou ukázalo, že někdo z nějaké konkrétní rodiny byl počat jinak než podle toho plánu, tak by nemusel mít ten nárok na ten trůn. Takže vlastně ty lidi, když poskytnou svoji DNA v Anglii z těch rodin ušlechtilých, tak podstupují i riziko, že se může ukázat, že vůbec vlastně nepatří do toho stromu a přijdou o tou možnou roli zúčastnit se na tom panování.
Tak já nevím teďka, jestli Pavel žertuje, nebo jestli je to pravda.
Tohle je celá pravda.
To je fascinující.
To je neuvěřitelný.
Že oni se bojí, takže se radši do toho nejdou. Do toho.
No, protože to tam není napsané, že do toho nejdou, protože se bojí, ale to jsem vydedukoval. Jestliže 2 z 9 lidí souhlasí s poskytnutím DNA, tak je něco ve hře. A jak jinak dokázat to, že jsem šlechtic, než že jsem součástí toho rodokmenu, toho stromu. Protože to se nedá jinak biologicky zjistit. Šlechtic nemá lepší bílkovinu než já, vy, nebo...
Taká modrá bílkovina, že by to bylo.
Ano.
Jsou-li to skutečně ostatky Richarda III. To si myslím, že pořád jako by se mělo tam uvažovat, protože tam z historických pramenů vyplývá, že ta jeho rakev nebo hrobka byla vykradená, že ty ostatky byly hozeny do řeky, která Lestrem protéká a tak dále, ale pak se to jako začalo zase zpochybňovat tato zpráva, takže jako přece jenom musíme si uvědomit, že mezi tím pohřbem Richarda III. A vlastně dneškem je ohromně dlouhá časová doba, po který jako to nikdo nesledoval přesně, co se dělo v té hrobce. Takže to je další jako věc, kterou si musíme nějak jako uvědomit.
Ale Dejče teda říká, že jednoznačně ho ta analýza právě ty mitochondriální DNA propojila s těmi dvěma zmiňovanými dámami.
No ale Y-chromozomá ne.
Tam je, to je opět jako, a vyšlo to v časopise Nature.
No právě.
Potvrzení
Nature takového, Communications.
Ano, ale potvrzení takového zásadního pravidla, že matka je vždy jistá.
Jo, tak to jistě.
To mě začíná nějak trošku mrzet, že my jsme tak jako vinou dějin naše šlechtické rody buď vyhnali, anebo se k ním moc nehlásíme. To bylo hrozně hezký, kdybychom se mohli odkazovat na nějaké historické kořeny, co vy na to, herci.
Výhoda našeho povolání teda je, že zrovna my co teda si nemůžeme zažít, tak si můžeme zahrát. To je jedna z motivací asi, proč jsme si vybrali toto povolání. Můžu zkusit zahrát, že bych byl potenciální panovník, nebo že bych byl ve hře o panovníka, a to všechno vlastně pak můžete na tom jevišti nebo se tou kamerou prožít, což je vlastně závažná studie člověka jako takovýho, protože díky tomu v sobě objevíte vlastnosti, které si třeba myslíte, že jste neměl.
Richard III. Je popisován, no, tak trošku Shakespeare malinko zkazil pověst. Jo? On to tak nemyslel, že jo? Ale já jsem se pokoušela teď před tím naším pořadem znovu si přečíst hru Richard III., ale tam je to dost obtížný v tom, že tam střídá opravdu hodně postav, takže jsem úplně nedočetla, ale v každém případě mi z toho zůstal vjem toho, že ten Richard III. Byl, Angličani říkají villain, že jo? Takový ten villain, opravdu zlý
zločinec, zloduch.
Zloduch, tak, který na konci života jako si to nějak uvědomí, že vlastně byl ten mizera.
Ještě napadla jedna taková věc jako návod pro posluchače. Chtěl jsem upozornit na fakt, že každým rokem se dostane spoustu matry do digitální podoby, kterou můžete vlastně stáhnout na internetu. Čili to dohledávání vlastních předků už dneska není příliš složité. A pokud některá ta matrika na tom internetu není, tak je možné ji dohledat vlastně na místě. V tu chvíli, kdy se dostanete k nějakému zajímavému rodu, tak vlastně dneska už existují firmy, které vám tu mitochondriální DNA mohou osekvenovat. To znamená, že vy si i zpětně geneticky můžete ověřit, jestli skutečně pocházíte z nějaké linie. Čili to, co pro nás představuje tento článek, je zároveň i návod, že každý z nás, pokud ho to zajímá a je ochoten investovat nějaké peníze, si může dohledat nějakou linii, řekněme, 5-6 generací zpátky.
No tak to je vlastně hezký.
Ale je to jenom ta příbuznost skrze tu mateřskou nebo otcovskou linii. Takže je to naše matka, babička z matčiny strany, prababička z té matčiny strany a tak dále. Takže jako nám utíká spousta jiné informace. Je to jenom jako velmi malá část té genetické informace, kterou se řídíme.
Ne, jenom tam by se dost těžko zjišťoval ten fotbal, že jo?
No tak to těžko.
Posloucháte rozhlasovou laboratoř, pořad vědců a herců. Za okamžik po zprávách budeme mluvit o tom, jakou postavu měli lidé ve středověku, o čem vypovídá studium kojení v dějinách a odkud jsme se, řečeno geneticky, vzali my Evropané. Hosty dnešní rozhlasové laboratoře jsou vědci Viktor Černý a Pavel Stopka a herci Václav Neužil a Jana Holcová. Dnešní den se vztahuje k výročí narození Karla IV., tak i proto se dnes hodně vracíme do středověku. Následující téma, které se nás týká naší dnešní debaty, je téma, jakou postavu měli lidé ve středověku. Ku podivu, to mě překvapilo, o tom lecos víme. Tělesnou výšku dědíme, ale promítá se do ní vždycky i zdravotní stav, výživa, klima a věk. V mládí býváme vyšší než ve stáří. Vyšší lidé žijí obvykle v chladnějším klimatu, naopak třeba v teplém prostředí deštného pralesa najdeme malé africké pygmeje. Naši předkové byli ale také menší. Ještě v 19. století jenom 3% lidí měřila nad 185 cm. A čím vyšší postavení, tím obvykle vyšší postava. Karel IV. Měl, jak jste slyšeli v našem pořadu, spíš vyšší postavu muže své doby. Ale muži ve středověku mývali prý v průměru 169 cm, ženy 159 cm. A to bylo, pane docente Černý, výživou?
Asi u těch běžných vrstev mě bylo méně těch bílkovin a tudíž vlastně ten růstový potenciál nebyl využitý do plné míry. A samozřejmě na té výšce postavě se podepisuje celá řada různých takových dalších faktorů. Je to vlastně jeden ze znaků, který je ovlivněn celou řadou, desítkama, možná stovkama genů, které vlastně o tom rozhodují, jak člověk bude vysoký nebo nízký a co zdědil po otci a po matce, ty různé alely a podobně. Jak jste zmínila ty tropické deštné pralesy a ty pygmeje africké, tak tam u nich jedna z těch teorií, kterých je samozřejmě víc, říká, že vlastně pygmeje jsou malí z toho důvodu, protože právě v tom horkém, vlhkém klimatu se lépe ochlazují, protože pygmej je lovec-sběrač, musí lovit, utíkat za zvěří a podobně a pohybovat se nějak v tom daném prostředí a potřebuje odčerpávat to teplo z těla, což vlastně, kdo byl někdy v deštném pralese, ví, že tam prostě člověk neustále spocený. Ale ty pygmejové nejsou. Nejsou spocený z toho důvodu, že jsou menší. Protože menší těleso má relativně větší povrch. a odčerpává to teplo.
Tohle je vlastně takový příklad pravidla obecnějšího, které se jmenuje Bergmanovo pravidlo, které bylo studováno na mnoha různých druzích vlastně obratlovců, kde se ukázalo, že skutečně větší zvířata žijí v rámci nějaké užší skupiny, třeba čeledi, jsou spíše v těch severněji blíže pólům a ty menší s dlouhými výběžky, tak jsou blíže tropům. Často se udával příklad třeba liška polární, která je vlastně jakoby mohutnější, zavalitější, má dokonce kratší uši, aby nestrácela teplo. To je druhé pravidlo, které se jmenuje Allenovo pravidlo. A její srovnání by byl třeba fenek, což je příbuzný lišce, má dlouhé uši, aby mohl ztrácet teplo a zároveň má hubený nožičky a malý tělíčko, to znamená, že má ten povrch relativně větší.
No jo, ale teď, pane docente, když se zadíváme do té studie, na které jste se také vypodílel, dá se teda říct, že lidé, kteří i třeba ve středověku žili v teplejších pásmech, tak byli menší postavy než ti, kteří žili v našem pásmu, nebo ne?
Dá se to tak říct, ale jako zase musíme si uvědomit, že kromě té teploty a vlhkosti se na té výšce postavy ještě podílí ta strava a v případě, že měli lepší, kvalitnější stravu, více bílkovin, tak to vlastně kompenzovali tímto způsobem. A další podněty, které k tomu k výšce postavy nějakým způsobem přispívají nebo ji zmenšují. Ku příkladu u těch už zmíněných pygmejů se dnes mluví o tom, že vlastně jsou to lidé, kteří mají kromě toho, že vlastně žijí v tom deštném pralese, mají vysokou mortalitu, brzo umírají. A když se podívali věci na to, jak roste pygmej, tak zhruba do 12. roku ty pygmejové rostou úplně stejně jako ostatní lidé, ať už to byli Američané nebo prostě jiní Afričané. A od 12. roku se ten vývoj nebo růst pygmeje zastaví a zatímco ostatní populace spurtují rychle, jako po tom 12. roku, tak pygmej neroste a velmi rychle začnou dívky menstruovat. A jedna taková teorie říká, že to je z toho důvodu, protože vlastně si musí upravit ten reprodukční interval. Interval, kdy je možné rodit děti, že? Což je od nějakých 16 do 40 let. A tím pádem, že je u pygmejů ta vysoká úmrtnost, tak to musí kompenzovat tím rychlejším nástupem té porodnosti. Přestanou růst a začnou rodit.
No jak vy jste to zjišťovali, jaké postavy byly lidé v těch různých obdobích dějin lidstva?
Zjišťuje se to měřením především dlouhých kostí, protože vlastně téměř každá kost v lidském těle nebo v těle i zvířecím a tak dál koreluje nějakým způsobem s výškou té postavy nebo výškou kohoutku a podobně. A tudíž se dá odhadnout zhruba s určitou směrodatnou odchylkou nebo s určitou chybou, jak ten člověk byl vysoký podle toho, jak dlouhé má ty kosti.
Znám spoustu lidí, kteří jsou jako hrdí na svoji výšku postavy, i když třeba není ideální z pohledu, já nevím, modelek nebo z pohledu přísné estetiky. Může to být výhoda, ne, ve vaší profesi?
Co to znamená pro herectví? Záleží.
Tak my máme hodně vysokýho kolegu.
Pokud se bavíme o velkých kamenných divadlech typu Národní divadlo nebo Oblastní divadla, tam asi určitá výška hraje roli. Je lepší asi být vyšší. Na druhou stranu, myslím si, že stejně ta nosná síla toho herectví je v tom hlasu. Rozhlas, to se nemusí bavit, to je jasný, protože tam jste, to jediné, co vám zůstane, musíte se vyjadřovat jenom hlasem. Ale i v tom divadle jsou herci, kteří byli malí, že jo, a byli to velikáni Národního divadla a všech velkých divadel, protože uměli právě pracovat s tím hlasem, že dokázali šeptat nebo mluvit potichu a slyšela to ta třetí galerie a třeba byli malí. A přesto jste měli pocit, co se často stává u velkých herců, že když je lidi potkají v civilu, tak strašně se tam často stává, vy jste strašně malej, no on je tak malej, a teď nechci jmenovat, kolik, bavíme se o dobrý hercí, že má fluidum, nebo je silný, prostě dobrý, tak lidi si asi podvědomě zvětšujou i to fízis, protože to se opravdu stává na jakékoliv premiéře, když přijedou i moji rodiče. Ona je malá strašně, já jsem si vždycky myslela, že je tak o hlavu větší.
Já mám do 58 cm, takže já jsem spíš jako...
Ve středověku. Centimetr pod průměrem.
Ano, a v některé době bych mohla třeba být modelka, tam třeba v nějaký době neandertalský bych třeba mohla být modelka. Ale bylo jedno období, to nemyslím, že tam byl, a Ivan Trion, náš kolega, o mě mluvil jako, že já jsem Pepin Davidského divadla. Že jsem jako hrozně hlučná.
V civilu víme všechno, při nejviště a nic. Nepá.
Víme, že kojení je zásadní pro zdraví dítěte. Zejména oslabuje alergická onemocnění. Díky takzvané izotopové analýze, o které budeme mluvit za chvíli, se můžeme dozvědět, jak se kojilo ve městech a na venkově v historii a tím pádem i něco o zdraví tehdejší populace na našem území. Skupina vědců z Česka a z Francie zkoumala ostatky dětí do 6 let z 9. a 10. století. Jenom pro zajímavost, pro srovnání, to bylo zhruba v době počátku naší státnosti. Přišli na to, že na venkově matky začaly odstavovat dítě od 2 let věku, zatímco ve městech byly větší rozdíly. Některé matky kojily až do 4-5 roků věku dítěte. A to dokládá, pane docente Černý, že o zdraví dětí z tehdejší doby.
My bychom rádi slyšeli, že kojení je zdravé, že ono je zdravé, ale ne vždycky teda lze prokázat, že určité choroby, ať už té středověké nebo dnešní populaci, s tím přímo souvisí. A tady ten článek ukazuje, že tomu pak prostě není.
Řekněte prosím, jak autoři téhle studie postupovali. Co to je teda ta analýza izotopů?
Tak v našich tělesných schránkách, včetně tedy také samozřejmě kostech, se ukládají různé prvky, že ku příkladu je to dusík nebo uhlík, ale třeba i stroncium. Na příkladu toho stroncia, abych to třeba uvedl, tak tam vlastně existují dva izotopy toho stroncia a je to izotop 86, 87, ale to je podružné. Na poměru těch izotopů se dá poznat, z jaké části světa nebo Evropy ten člověk pochází. Protože v tom středověku nebo i v dřívějších období nebyly ty obchodní řetězce, že? Tak jako nebyly z rajčský, španělské nebo z holandská a podobně. Jedli to, co se vypěstovalo na těch polích v podstatě u těch blízkou těch vesnic a podobně, nebo aspoň se to tak jako teda předpokládá. A to, co tam vyrostlo, tak vyrostlo na určitém podloží, které má charakteristický poměr těch izotopů.
Jo, to znám, je jako třeba, když se pěstuje víno, tak je důležité, na jakém podloží a podle toho pak chutná. Že?
Tak, asi tak něco podobného. A podle toho, na jakém podloží to víno nebo pšenice nebo cokoliv jiného vyroste, tak podle toho má ten specifický poměr těch dvou daných izotopů. A to lze změřit. No a teď si představte, že dítě tedy vyroste, je krmeno mlékem, masem nebo později, že jo, a tak dále. Prostě tím, co okolo roste a do svého těla dostává ten určitý poměr těch izotopů. V těle jsou různé tkáně, jednak je to dentin a sklovina a potom je to kost. Co teda zbyde v těch kosterních pozůstacích. A poměr těch izotopů v té sklovině a dentínu, která vlastně se utváří dříve než ta kost a pak dále se už nemění, nedochází k remodelaci té tkáně, tak ten nám zachycuje období, kdy to dítě vlastně bylo, nebo kdy ten člověk jedinec byl mladý. V těch zubech je vlastně ten signál z toho jeho mladého života nebo z toho raného dětství a v těch kostech je potom signál zhruba tak 5-6 let zpátky před jeho smrtí. V rozdílu v těchto poměrů se tedy hledají, řekněme, ty migranti.
Ty se tak představuju, že Karol IV. Měl ve svých izotopech otištěno víno tady z nějakých strání v Praze, jo, jestli si dal někdy.
No určitě, takže na základě těch izotopů a především teda rozdílů těch v poměru těch jednotlivých izotopů v zubech a kostech se vyčíst tyto informace.
Já se tak snažím představovat, co by bylo v našich kostech, jestli by se tam odrazil životní styl, po noci je dlouho do noci v divadle nebo něco takového.
No, nebo by se podle toho mohli studovat role.
Jo, tak to je hezký, že antropologie nám může odhalit takovéhle věci a co by asi tak, pane docente, odhalila z doby karolínské, z doby Karla IV., tahle izotopová metoda?
No, to nevím, zatím nebyla aplikována na toto období karolínské, jako ten článek o té Velké Moravě a podobně, ale vzpomínám na jiný článek ještě ze staršího období, kdy právě pomocí těch stronciových izotopů bylo zjištěno, že ku příkladu jedna taková populace, o níž se uvažovalo, že přišli ty lidé od někud z jiných míst, tak se to skutečně jako potvrdilo, ale nikoli u mužských koster, ale u ženských koster. Ženy tedy migrovaly více než ty muži.
Teda, ale proč pak to?
Dívky se vyvdávaly do sousedních vesnic. Ono nemusí být vyloženě migrace na nějakou velkou vzdálenost, ale prostě ten syn zdědil to svoje hospodářství a podobně a vzal si tu dívku z sousední vesnice, ale jakmile takhle to udělají všichni, no tak vlastně si představte, že ty ženy nebo dívky jako vlastně postupně migrují a potom jejich vnučky zase takhle migrují a když si to promítnete do 20-30 generací, tak najednou ta mitochondriální DNA vám uniká prostě z těch míst, kde původně byla a ty Y chromozomy jakoby zůstávají. To není jenom případ Evropy, to je případ i střední Asie a jiných míst, kde skutečně tohle to bylo zaznamenáno.
To je hezký, ne? Že my ženy jsme kočovnice.
Jenom ještě, jestli bych se mohla vrátit na začátku k tomu kojení, jak jsme se bavili o tom, že vlastně je to zásadní. Mám dceru 12-letou a 10 dnů potom, co se narodila, jsem ji musela dokrmovat a kojila jsem vlastně částečně jenom do půl roku. Nikdy nebyla na nic alergická. Je jí 12 let a za celou dobu měla asi jenom 3x nebo 4x antibiotika. A znám děti, které jsou kojený, já nevím, do 4 let plně a mají alergie 3x do roka antibiotika.
Ona samozřejmě, ta genetika je hlavní, že jo, to, že jestli maminka nebo tatínek jsou alergik, ale to kojení skutečně jako snižuje vliv toho genetického faktoru. Říkám to dobře, Pavle Stopko?
No je to tak, ale ještě si musíme uvědomit, že my žijeme ve světě, který nejenže je přetechnizován, ale že je plný nejrůznějších alergenů lítající kolem nás. A nejsou to jenom ty přirozené, jako je pil z rostlin, ale celá řada chemikálí, o kterých ani netušíme, různé organické látky, takže my vlastně ty alergie si často přivádíme sami. Ale zpětně ke kojení těch úplně počátečních stádiích u různých druhů savců je hrozně důležité proto, protože je to vlastně ten první moment, kdy to zvíře nebo člověk se začne učit. U králíků, který je takovým oblíbeným modelem, se ukázalo, že když to mláďátko se hned vezme té mamince a druhý se jí nechá třeba a teď se dokrmuje injekční stříkačkou s tím mlíkem jako do tlamičky, tak ty, kteří byli kojení vlastně hned od začátku, tak se líp učili než ty, kteří se krmili vlastně tou stříkačkou. To znamená, že tam ten iniciální impuls je strašně důležitý, protože vlastně ta ploška kolem bradavky prsní produkuje nejrůznější množství vonných látek, feromony, odoranty a ty vlastně slouží k tomu, že to dítě začne vyhledávat tu areolu. A to je vlastně první učení. Naučí se, spojuje a díky tomu potom vlastně i učení v jiných jakoby oblastech toho sociálního nebo jakéhokoliv individuálního života.
Že kojení je jsou učenlivější.
Já neříkám, že kojení, jo, ale říkám, že ten první impuls, to znamená, že i kdyby to bylo třeba pár dní, tak to dítě nastimuluje, že má hledat.
To byl ten důvod, proč oni mi říkali, ať furt jí jakoby částečně jakoby kojím, jo? Že nejdřív teda vlastně to bylo, že jsem kojila a pak jsem vlastně musela dokrmovat, jo? Ale vlastně to, aby ona jako vlastně se přisála, že je jako důležitý.
Vlastně na obou stranách dochází k vyplavování nejrůznějších látek, včetně endorfínu. To znamená, že zdraví není založeno pouze na tom, že mám bakterie nebo nemám bakterie, ale i na tom vlastně vývoji toho sociálního vztahu. To znamená, jakoby zdraví vytváření sociálních vztahů opět začíná tím kojením.
Což teda platí u nás i platilo ve středověku.
Určitě.
A nakonec se dostáváme k nové genetické studii o původu nás Evropanů. Moderní lidé přišli do Evropy asi tak před 45 tisíci lety. To mimochodem žili ještě neandertáci, o kterých dost často mluvíme v naší rozhlasové laboratoři. Víme, že na území našeho kontinentu se začaly potom objevovat a mizely různé kultury moderního člověka. Jedna skupina lidí přišla před 33 tisíci lety, další asi tak před 19 tisíci, to se týká i našeho území, a předpokládalo se, že se tu, tady na území Evropy, ty různé populace vystřídaly. Ovšem z nové studie plyne, že ti, kdo do Evropy přišli z jihovýchodu, zřejmě nevytlačili své předchůdce úplně. Genetický rozbor pozůstatku koster z belgické jeskyně Goje prokázal, že starousedlíci se jen, a to jen říkám v uvozovkách, na pár tisíc let uklidili na Iberský poloostrov, aby se před 15 tisíci lety vrátili. A protože tady často taky mluvíme o počátcích zemědělství, tak jenom připomenu, že asi tak před 9 tisíci lety do Evropy připutovali farmáři z Blízkého východu a před 4,5 tisíci lety zemědělci z asijských stepí.
Ta Evropa je velmi pestrá. Mně se připomněla poznámka jednoho známého, který je, řekněme, Čechoameričan, řadu let žil v New Yorku, dokonce tam i studoval. A on říkal, New York to je svět. Tak to mi přijde, že ta Evropa, jak se v ní mísily všechny ty kultury, tak taky jako máme od všeho trošku. No ale co to udělalo s našimi geny? Tam se Pavla Stopky.
No ale co, tato práce, která ukazuje, jak probíhaly migrace takhle dávno, tak byla důležitá v tom, že my dokážeme na genetickém materiálu na úrovni DNA měřit vlastně ty změny, frekvence, četnost různých alel. A tato práce zároveň ukazuje, že lidé při takových migracích vlastně před a po té době ledové prošli takzvaným bottleneckem. To je vlastně ústí láhve. Jejich populace se vlastně strašně zmenšila. Díky tomu se ta malá populace stala zdrojem pro nejrůznější změny a přežívali vlastně akorát ty jedinci, kteří se dokázali adaptovat na ty nově vzniklé podmínky. Takže ten takzvaný bottleneck způsobil, že ta populace potom mohla zpátky invadovat na místa, odkud byli ti lidé vyhnáni. Ty migrace, které byly nedávno, to znamená třeba 500 let před naším letopočtem, tak ty můžeme už dneska docela dobře měřit. Stačí dojet do těch jednotlivých vesnic, odebrat lidem DNA a pak ji srovnávat s nějakým předkem, kterého hledáme. Krásně to popisuje genetik Steve Jones z Londýna, který vlastně zjišťoval, kam šli Kelti, jestli šli doleva nebo jestli šli doprava.
Steve Jones je velice sympatický člověk se smyslem pro humor. Měla jsem možnost ho potkat na darwinovské konferenci v Yorku. Prokládá úvahy o našem evolučním původu úvahami o evoluci jazyků.
Steve Jones byl genius právě v tom, že on se nezabýval pouze těmi takzvanými haplotypy, to znamená kousky DNA, podle kterých se dá poznat, kdo je kdo, ale on hledal i jména, stará jména různých vesnic, měst a on teda vlastně přišel s tou teorií, která byla následně potvrzena geneticky, že Kelti šli sice zároveň teda na západ, pak skončili zřejmě na západě Irska a Walesu, ale zároveň šla malá část populace i na východ a několikrát se zastavila, vytvořila malé subpopulace. Jedna taková populace, to je vesnice, kde žijí takzvaný Ketové. To už napovídá, že by mohli mít něco společného s Kelty. A skutečně se potvrdilo, že mají stejný haplotyp Y chromozomu, který mají američtí indiáni. To znamená, tenhle ten haplotyp těch Keltů se dostal do Ameriky tou východní cestou. Ale zároveň se musí asi dodat, že ta invaze do Ameriky, že proběhla několikrát, že to nebyla jenom ta východní cesta.
Takže teď se vracíme k té studii o genetickém původu nás Evropanů a obracím se ještě na antropologa. Čím je to pro vás cenné nebo zajímavé, co z toho můžete vyvodit a třeba zkoumat dál?
Studie je důležitá z toho důvodu, že je jako jedna z prvních, která vlastně studuje ty kosterní pozůstatky těch jakoby paleolitických lovců zvěračů. Předchozí studie studovaly zhruba asi 4 kostry. Tady ta studie je založena na 51 kostrách, což už je mnohem větší počet. A co se týče té archeogenetiky, já to asi řeknu tímhletím způsobem. Náš tým se teda zabývá především diverzitou té moderní DNA, skrze níž rekonstruujeme ty populační dějiny. Ale ty populační dějiny můžeme rekonstruovat jenom takové, které vlastně se otisknou v té současné populaci, dnešní populaci. A ty kostry takto staré, 40 tisíc let nebo 37 tisíc let a podobně, jak byly ty nejstarší, tak vlastně někdy se stane, že ani nezachytíme, nebo ten signál migrační nezachytíme. A tudíž vlastně je to příspěvek k tomu doplnění určitých tedy těch výsledků, které jsou založeny na genetické diverzitě současných moderních populací.
Jedna z těch kultur prostě neodešla, jenom se tak trošičku na chviličku schovala. Uklidila se zrovna na Iberský poloostrov, to je Španělsko, že jo, vlastně.
Tím obdobím před těmi 45 tisíci lety, kdy sem první anatomicky moderní lidé přicházeli a osidlovali Evropu, ale neosídlili úplně, protože vlastně tady, jak jste zmínila, žili ještě ty neandrtáci. S nimiž se dříve, ještě dříve, než sem přišli do Evropy, smísili mírně, jako někde v oblasti předního východu, tak vlastně to je období, kdy už tady lidé žili jako kontinuálně stále jako dál, nebo ty anatomicky moderní lidé. Střídali se v podstatě neurčité populace toho anatomicky moderního člověka, které byly si více méně příbuzné. Když bych to shrnul, tak přišlo poslední maximum doby ledové před nějakými 23 až 18 tisíci lety. Většina té středoevropské populace se stáhla do těch jihoevropských refugií, ku příkladu na tom Pirenejském poloostrově, ale také v Apeninském poloostrově, na Balkáně a podobně. A z těchto refugií se postupně, jak se začalo oteplovat a ledovec ustupoval směrem na sever zase, tak se vraceli další lidé. Ale to už vlastně získali nové mutace, byli to trošku jiní lidé, než ty, kteří vlastně tady zůstávali. A začali se mísit. No a do tohohle prostředí přicházeli potom ti první zemědělci a ještě potom dále ti pastevci z těch jihoukrajinských stepí. Takže vlastně Evropa je tím, že je vlastně, když se podíváte na na globus nebo na mapu, tak ona ta Evropa jako je cípek vlastně, takové slepé střevo všeho, takže vlastně z té Afriky a středního východu a z Asie se sem vlastně skutečně ty migrace dostávaly a tady končily, protože pak už je teda moře, pak už je oceán atlantský a to bylo samozřejmě až mnohem později, kdy jako Kolumbus se vypravil osidlovat jiný kontinenty, že i když ten byl už osídlen Indiány. Takže ta Evropa je prostě sídlem nebo vlastně terčem nějakých migrací už od pravěku.
Takže pro nás možná podnět, abychom studovali ty vlastní populační dějiny a podívali se třeba na rodokmeny našich rodin?
To určitě, ale ještě jedna věc, když mluvíme o tom, jestli nějaký genom někoho je výhodný pro populaci, tak je to taková jakoby příliš složitá konstrukce. My vždycky musíme uvažovat spíše z pohledu toho jednotlivce, toho individua. Protože veškeré naše znaky a vlastnosti jsou takzvaně individuálně selektované. To znamená, že musíme se ptát, líbí se mi tato dáma pocházející z této země nebo tady z Vysočan. Jo, to znamená, že ten výběr skutečně je založen na těch individuálních preferencích.
A vy si děláte rodokmeny někdo tady?
Mě kontaktovala jedna dáma a já jsem jí spolu s mým otcem byla na představení asi před rokem v Dejvicích. Nám se to asi stává, protože jsme na terčem, jsme víc vidět, takže přesla fotky, fotografie a říkala, tohle to je na 90% váš prastýc, určitě to musí být, protože já jsem zjistila, že bratr vašeho a už jela a jela, měla fotografie, dokumenty, rodní listy, všecko mi to dala ofocené a já jsem tady pak přijel, tak to se mi stalo. No.
Třeba z toho vyleze ten kelt nakonec.
Jo, já jsem se vlastně dostal k materiálům, které se museli povinně, nebo můj dědeček musel povinně odevzdat za vlastně okupace německé. Díval jsem se, jak jsme teda jako migrovali. A u nás je to skutečně tak, že můj Y-chromozom započal svou cestu na Malé Hané, to znamená v obci Jaroměřice, a poté se vydal směrem k Brnu prostřednictvím dalších potomků a z Brna do Prahy, kde už jsem já. A já zpětně jsem se vlastně vrátil a vybral jsem si kompatibilní X-chromozom opět na Hané v podobě mé manželky.
Přece tam něco v těch dějinách.
Podvědomě nebo vědomě?
Ne, to bylo naprosto vědomě, to naše seznámení. Vědomé, když jsem ji uviděl.
U pár pivek jste říkal, hledám X.
Ne, baru to skutečně bylo, bylo to ve studentském baru Mrtvá ryba. Ale o X chromozomu jsme v té chvíli věděli.
Naše herečka, kolegyně Kamila Kalousová, měla dvojče, ale absolutně identické dvojče. A my jsme použili jeden for v jedné instanci, diváci to samozřejmě nevěděli, že ona odešla ze scény a ve vteřině se objevila na druhé straně. A bylo to fakt kouzelný, je to samozřejmě blbej, dětský jako vtip. A to byla nějaká scéna, kde to opravdu strašně hezky fungovalo, že byla nějaká scéna vyhrocená, ta postava, ta dáma odešla, ale ve vteřině toho dotyčného překvapila zezadu. A tak strašně to fungovalo a neprozradili jsme to samozřejmě nikdy divákům, že to je díky tomu, že měla dvojče, no tak.
Každý představení chodila ta ségra,
jo, na tohle, na každý, ano, na tohle, na každý, ano, představení. No, ona nebyla herečka, myslím.
A tohle nevymyslel Polívka, Bolek.
Jo, to je
jeho hře Poslední léč.
Ano,
tam
ano.
Jedno dvojče vyběhne, druhý zaběhne.
To, no, to, to je parádně a to tak skvělý. Nikoho to nenapadne, myslím si hned. No.
Tak přejme si více radostných setkání, méně etap v historii, kdy genetika neslouží tak, jak má. Děkuji moc všem hostům dnešní rozhlasové laboratoře, Pavlu Stopkovi.
Naslyšenou.
Dalším mým vědeckým hostem byl dnes Viktor Černý.
Naschledanou.
Děkuji. A hereckými hosty byly Jana Holcová.
Naschledanou.
A Václav Neužil.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.